Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušalci, utorak je 18. april. Ovo su naslovi dana. Odbor za bezbjednost i odbranu nastavlja saslušanje povodom dešavanja u sektoru bezbjednosti. Porast vršnjačkog nasilja u crnogorskom društvu. Evropski parlament odlučuje o iznoj liberalizaciji za građane Kosova. Bosna i Hercegovina se u UN-u pridružila osudi ruske represije nad novinarima. Američki diplomatski konvoj napadnut u Sudanu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na sjednici Odbora za bezbjednost ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić saopštio je da su razbijene kriminalne grupe u Crnoj Gori.
Danas u Crnoj Gori u odnosu na period od prije dvije godine imamo preko 200 lica iz organizovanih kriminalnih grupa manje na slobodi ili na teritoriji Crne Gore, što pokazuje da su zaista napadnute sve kriminalne strukture.
Komentarišući posljednji slučaj vršnjačkog nasilja u kome su dvojicu maloljetnika iz Bosne i Hercegovine u baru pretukla petorica vršnjaka, Miloš Vukanović iz CEMIA za Radio Slobodnu Evropu između ostalog nabraja razloge za učestale slučajeve nasilja među mladima.
Danas u Crnoj Gori u odnosu na period od prije dvije godine imamo preko 200 lica iz organizovanih kriminalnih grupa manje na slobodi ili na teritoriji Crne Gore, što pokazuje da su zaista napadnute sve kriminalne strukture.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljena je sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost na kojoj je premijer, ministar unutrašnjih poslova i poslanici razmatraju situaciju u bezbjednostnom sektoru. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je ocijenio da su kriminalni klanovi oslabljeni upravo višestrukim hapšenjima, a da sve to prati promjenu u bezbjednostnom sektoru.
Mi smo razbili sve organizovane kriminalne grupe i da nas sve one funkcionišu mnogo slabije, sa mnogo manjim kapacitetima, da su njihove mogućnosti da obavljaju biznise značajno manji nego li što je to bilo ranije. Danas u Crnoj Gori u odnosu na period od prije dvije godine imamo preko 200 lica iz organizovanih kriminalnih grupa manje na slobodi ili na teritoriji Crne Gore, što pokazuje da su zaista napadnute sve kriminalne strukture i da su najopasniji ljudi, najveći kriminalci, oni koji su čak i učestvovali u najmonstruoznim ubistvima i likvidacijama po Crnoj Gori, sada ili u zatvoru ili van zemlje, kako u zatvorima van Crne Gore, tako i van domašaja organa iz Crne Gore. Ono što mogu najaviti je da mi nastavljamo i dalje reformu unutar Ministarstva unutrašnjih poslova, da nas uskoro očekuje nakon promjene direktora i određenog broja pomoćnika direktora, nas očekuju i velike promjene kada su u pitanju načelnici odsjeka, centara i odjeljenja bezbjednosti. To je negdje preduslov da damo još veći zamah borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i da na pozicijama, ključnim pozicijama gdje možemo sprovoditi ovu vrstu borbe, dovedemo ljude koji imaju možda više elana, više želje i trenutno više volje da se obračunaju sa organizovanim kriminalnim grupama.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Predsjednik Odbora za bezbjednost Milan Knežević je saopštio da su branioci predsjednika opštine Budva Mila Božovića tražili dokumentaciju sa zatvorenih sjednica tog odbora. Lider Proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić, čiji je Milo Božović visoki funkcionar, iskoristio je sjednicu odbora da bi poslao poruku da je Milo Božović nevin i da se njegovim hapšenjem zbog sumnje da je formirao kriminalnu organizaciju i više dijela iz oblasti šverca narkotika demokratskom frontu čini politička šteta.
Naravno, ne isključujem ni ovaj međunarodni faktor koji je potpuno poklopio Crnu Goru. I vi ste, premijeru, jedan od ljudi koji je odgovoran za to. Ovdje imamo policiju, tužilaštvo koju kontrolišu u suštini kao i većinu, kao i vladu, kao i politički život u Crnoj Gori, sve pod kontrolom ambasada. Više ja vjerujem Milu Božoviću nego što vjerujem tužilaštvu, policiji i crnogorskom pravosuđu. Znam čovjeka dugo i pitam se zašto je taj čovjek koji je nedavno provjeren od strane građana Budve, zašto je taj čovjek u pritvoru, ne osporava vaše pravo da vršite i podignete optužnicu i sudite, evo sude Milana Kneževića i mene, 7 godina traje proces. Ako uhapsite gradonačelnika Budve i uništite njegov politički život, i ne samo politički, nego svaki drugi, a ispostavi se na kraju da bude oslobođen, ja ne znam kako ćete se vi pojedinačno osjećati, ali sam siguran da će Crna Gora veoma zgroženo da se odnosi u odnosu na sve to, uz ova promjenjiva raspoloženja, da će na početku svi da aplaudiraju, a na kraju će svi da imaju grižu savjesti, vidite šta uradiše ovom čovjeku, kako je država primijenila moć da izbruka i skompromituje nekog. Milo Božović je nevin čovjek, znam u porodicu, znam njega, znam u pokojnog oca, sve ih znam. Ali, ako se dokaže da ste vi u pravu, u sudskom procesu, ne da pričamo samo o prezupciji nevinosti, nego se dokaže da ste vi u pravu, javno ću vam se izviniti prvo ja, pa će vam se izviniti kompletan demokratski front i reći vam, gospodo, vi ste sve bili u pravu.
Ministar unutrašnjih poslova Filip Padžić je replicirao Andriji Mandiću, te pozvao poslanike da sačekaju kraj istrage i iznio uvjerenje da specijalno tužilaštvo radi profesionalno i bez političkih ili drugih motiva.
Ono što jesu dokazi, što jeste nešto što je pribavljeno u ovom momentu, zaista ukazuje na određenu povezanost i ja bih sačekao ishod toga što jeste proces uz nadu da zaista neće biti bilo kakvih posljedica ili bilo kakve umiješanosti, a ponajmanje bilo kakvog pokušaja kompromitacije gospodina Božovića iz nekih političkih razloga, s obzirom da ni u tužilaštvu, ni u specijalnom policijskom odjeljenju ne sjede ljudi koji imaju bilo kakve veze, makar po onome što jesu moja saznanja sa političkim grupacijama, tako da u ovom momentu samo bih zamolio da negdje budemo strpljivi, da ni na koji način ne dovodimo u pitanje povjerenje ili podršku koju ti ljudi imaju. Ja bih samo naveo, bez želje da ih u bilo kojem kontekstu dovodim u istu ravan, ali rekao da bi gospodin Marović imao podršku u jednom momentu i 70% građana u Budvi, pa se ispostavilo da je na kraju kriv za ono što je radio. Tako da samo budemo strpljivi, da sačekamo da vidimo što je ishod ovog procesa, uz nadu da zaista ne postoji bilo kakva politička motivacija ili bilo kakva želja za diskreditacijom, već isključivo ono što jesu dobijene informacije i podaci posredstvom naših međunarodnih kontakata.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Filip Padžić. Posljednji u nizu slučajeva vršničkog nasilja u kome su dvojicu tinejdžera, atletičari iz Bosne i Hercegovine, pretukla petorica maloljetnika iz Bara 15. aprila, uzbunio crnogorsku javnost, a nasilje su osudili najviši državni zvaničnici. Dio nevladinog sektora poručio da se slučaj mora adekvatno procesuirati i ukazao da se nešto hitno mora mijenjati. Miloš Vukanović iz CEMIA u razgovoru za Radio Slobodnu Evropu najprije odgovara na pitanje čega je posljedica porast vršničkog nasilja u crnogorskom društvu.
Pa, kada govorimo o ovoj društvenoj pojavi, moramo uvijek biti svjesni da je samo vrh ledenog brijega, a razlozi za tako nešto su višeslojni. Ako govorimo konkretno o djeci, prije svega se radi o maloljetnim licima, moramo naći razloge u nefunkcionisanjem sistema koji nagrađuje vrijedni rad i uspjeh, u višedecenijskom okruženju u kojem su oni konstantno opterećeni agresivnim vulgarnim jezikom, kao i sistemu koji apsolutno ničem ih ne priprema da budu građani u 21. vijeku, niti im daje nadu da oni svojim trudom i radom mogu dostići određene rezultate. Ono što također zabrinjava i što je suštinski izazov u reakciju jeste zato što ipak u ovom trenutku nismo imali vršnjačko nasilje između maloljetnika u Crnoj Gori, već se radilo o maloljetnicima koji su došli iz druge države, i mogućnost da postoje neki drugi motivi iza toga. Suštinski simptomi ovoga su da mi zapravo živimo u društvu koje moguće i namjerno potencira ovu vrstu ponašanja, suštinski prikrivajući dublje probleme u kojem se nalazimo.
Kako mislite moguće da društvo namjerno potencira?
Pa uvijek bi se vratio na to da smo mi prije par decenija već doživjeli ovu vrstu društvene degradacije u kojem su se ovakvi simptomi javljali. To jeste da smo imali opšte prihvaćene društvene norme gdje su nasilje, vulgarni jezik, primitivizam, antinaučni, antizapadni stavovi bili prihvaćeni. Ono što kažem jeste da smo 90. godina medijski i društveno bili opterećeni i, da kažem, zatrovani tim narativom i da postoji jedan očigledna tendencija da se takav narativ vrati, a sve u cilju održavanja nedemokratskih sistema koji funkcionišu u regionu.
I mislite da zbog toga imamo to da se odražava na ovaj način kod tinejdžera?
Apsolutno, jer ukoliko je vaša prihvaćena norma, opšte društvena i medijski prihvaćena norma, da su agresivnost, vulgarnost, potiskivanje različitih mišljenja, napad na svakog onog koje je drugačije, ukoliko su sve prisutni na medijskoj i sceni društvenih medija, naravno da će to da se vremenom prelije na mlade.
A gospodine Vukanoviću, gdje je izlaz? Kako je rješenje?
Prvi izlaz je u tome da suštinski cijelo društvo mora da prekine kampanju detoksikacije ovom vrstom ponašanja. Što znači da i političari, i mediji, javne ličnosti, i civilni sektor, svi moramo zajedno da pokrenemo da takva vrsta ponašanja je devijantna i da ona mora se nađe na periferiji. Naravno, sve to će stvoriti opšti društveni pritisak i na institucije da se aktivnije uključe u rešavanje ovog problema. Jer ipak moram da napomenem da mlada osoba koja je napala ovu djecu iz Sarajeva je se javno hvalila što je uradila. To jeste, ona je propagirala svoj postupak publici, znači da postoji segment društva koji ga podržava. Sa druge strane, kada smo prije dvije nedelje ili nekoliko nedelja imali proteste roditelja protiv ovog vrsta ponašanja, oni su suštinski bili i izignorisani. Znači, prvi korak je jaka društvena reakcija na ovo ponašanje koje će natjerati državne institucije da se u što bržem roku modifikuju.
Bio je to Miloš Vukanović iz CEMIA.
slobodnaevropa.org.
A prvi dan naredne godine je trenutak kada će državljani Kosova moći da putuju slobodno u Schengen zonu. U Europskom parlamentu danas će se zaokružiti proces odlučivanja o viznoj liberalizaciji za građane Kosova. Evropska komisija još 2018. godine preporučila ukidanje viznog režima sa Kosovom. Međutim, politička odluka je bila talac unutrašnjih problema u pojedinim državama članicama. Ukidanjem viznog režima Kosovo će se pridružiti ostalim zemljama regiona, čiji građani već više od jedne decenije uživaju slobodu kretanja.
slobodnaevropa.org.
Gotovo dvije godine tužilaštvo kantona Sarajevo provjerava krivične prijave porodica koje terete Sarajevski klinički centar za nemaru liječenju njihovih članova od COVID-19. U prijavama koje su podnijeli nakon smrti članova svojih porodica, terete direktoricu kliničkog centra Sebiju Zetbegović te nekoliko ljekara, medicinskih tehničara i administrativnih radnika. Čućete Mariju Augustinović.
Mirsad Hota podnio je u junu 2021. godine krivičnu prijavu protiv osoblja Sarajevskog kliničkog centra. Njegov brat Atif preminuo je tokom pandemije koronavirusa, a Mirsad za nemar pri liječenju tereti klinički centar. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je izjavu kantonalnom tužilaštvu dao u proljeće prošle godine, te da od tada nema nikakvih saznanja o procesu.
Njega su prebacili popodne na tijel respirator, najveći ugrozna. Da ja nisam bio uporan, da se nisam svađao, ne bi mi niko ni javio. U 4 najveće gledam da pitam kako je on sinoć umro. Oni, niko, da nisam bio uporan, možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali. Ništa se dobro, ne nadam, ali odustat neću, koliko god bude mogu i financijski i mentalno podnijeti to, gonit ću.
Kaznenu prijavu je u junu 2021. godine podnijela i porodica Sejada Palića, a od augusta iste godine u kantonalnom tužilaštvu je i kaznena prijava porodice Adnana Cerića. Oni su također preminuli tokom pandemije, a njihove porodice smatraju klinički centar u Sarajevu odgovornim za greške i propuste u liječenju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo saopćili su za Radio Slobodna Evropa da se u ovim predmetima provode kompleksna medicinska vještačenja.
Izdate su i naredbe za medicinsko vještačenje za još 6 slučajeva za koje je tužilaštvo imalo saznanja, odnosno navode, da se u postupku liječenja tih osoba primjenjivalo neprikladno sredstvo ili način liječenja. Dakle, riječ je o kompleksnim predmetima u kojima poduzimanje radnje uveliko zavisi od postupanja agencija za sprovođenje zakona, institucija za vještačenje, stranaka u postupku i suda u konkretnim slučajevima.
Iz kliničkog centra u Sarajevu nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o procesima u tužilaštvu kantona Sarajevo i o tome da li su njihovi uposlenici dali izjave. Podsjećamo, iz ove zdravstvene ustanove su u septembru prošle godine za Radio Slobodna Evropa naveli da su proveli interne kontrole i da nisu uočeni bilo kakvi medicinski propusti u liječenju. Istovremeno advokat porodica Damir Koldžo kaže da će se zbog zastoja u procesu pred kantonalnim tužilaštvom vjerojatno obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Zašto taj vještak ako je propulio, ako nije uradio svoj nalaz u roku, nije promijenjen ili nije kažen u skladu sa odredbama ZKP-a? Ja neću od ovog predmeta odustati dokle god ne dobijem neku konačnu odluku. Ja smatram da će biti napokon ta neka optužnica podignuta.
Tužitelji istražuju i okolnosti smrti Adrije Kanlić, koja je preminula na početku pandemije 2020. godine. Do novembra prošle godine tužilaštvo je provjeravalo i navode iz kaznene prijave zbog smrti sarajevskog doktora Šefika Pašagića također tokom pandemije koronavirusa. Tužilaštvo je 15. novembra prošle godine donijelo naredbu da se istraga neće provoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Klubovi engleske premijer lige kolektivno su se složili da prestanu da prikazuju sponzorstva web stranica za kockanje na prednoj strani fudbalskih dresova od sezone 2026-2027. 8 od 20 klubova u ligi trenutno ima kladionice kao sponzore, uključujući Newcastle United, West Ham United i Everton. Očekuje se da će vlada Velike Britanije objaviti bijelu knjigu, prijedlog budućeg zakonodavstva o regulaciji kockanja. Zašto reklame za kladionice i kockarnice više neće biti na dresovima fudbalskih ekipa iz Engleske, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Objava da je engleski vrh fudbala postao prva britanska profesionalna sportska liga koja je dobrovoljno pristala na ograničavanje sponzorstva klađenja naišla je na opreznu dobrodošlicu kod osnivača The Big Step, kampanje posvećene okončanju dugogodišnje veze između fudbala i klađenja. James Grimes iz ove organizacije vjeruje da je dobrovoljno prihvatanje klubova da se stvari moraju promijeniti predstavlja nesavršenu, ali važnu prekretnicu.
Iako ovaj ishod nije savršen, to je ogroman korak. Nijedna reklama za kockanje se ne vidi više od onih na dresovima Premier lige, koje nose milijarde ljudi širom svijeta.
Premier liga je saopštila da su njeni klubovi dobrovoljno pristali na tu mjeru, ali ono što se može smatrati neugodnim kompromisom diktira da li će i dalje biti moguće promovisati brendove kockanja na rukavima majica i reklamnim ogradama na igralištu. Prema izvještaju u The Timesu, ministri su signalizirali da bijela knjiga neće uključivati ograničenja sponzorstva majica ako se postigne dobrovoljni sporazum. Premier liga je u saopštenju dodala da sa drugim sportovima radi na razvoju novog kodeksa za odgovorno sponzorstvo kockanja. Britanska sekretarka za kulturu Lucy Fraser pozdravila je najavu Premier lige.
Moramo priznati da su fudbaleri uzori koji imaju ogroman utjecaj na mlade ljude. Želimo da radimo sa institucijama poput Premier lige kako bismo uradili pravu stvar za mlade navijače.
Ona navodi da je bijela knjiga o kockanju i klađenju namijenjena zaštiti za igrače i zaštiti onih koji su u opasnosti od kockanja i ovisnosti o kockanju. Ovo je veliki korak, tačnije kampanja za okončanje reklamiranja kockanja i sponzorstva u fudbalu. To je potez koji značajno prihvata i štete uzrokovane sponzorstvima kockanja i sportskog klađenja. Ipak, mnogi su mišljenja da je premještanje logotipa na drugi dio dresova istovremeno i omogućavanje reklamiranja na terenu i sponzorstva lige potpuno nekoherentno. The Guardian navodi da je kolektivna vrijednost ugovora klubova sa online stranicama za klađenje blizu 70 miliona eura. Također, Tony Bloom, vlasnik ekipe Brightona, zaradio je cijelo bogatstvo na sportskom klađenju, ali je prema pisanju izvora podržao ovaj prijedlog zabrane.
Mislim da sponzorstvo kockanja na majicama nije dobro, ali razumijem da kockarske kompanije plaćaju najbolje, tako da je teška odluka da ih klubovi odbiju.
Nekim klubovima neće teško pasti ovaj novi prijedlog poput timu Newcastle, jer im uskoro ističe ugovor vrijedan preko 7 miliona eura sa online kladionicom Fun88, jer je ekipa u vlasništvu bogatih Saudijasa, te će svoj prednji dio dresa prodati mnogo financijski unosnijoj alternativi. Ekipi Evertona, s druge strane, koja se bori za opstanak u najvišem rangu engleskog fudbala, prijeti gubitak, jer prihoduju 12 miliona eura od kazina Stake.com. Do ljeta 2026. godine ništa ne sprječava klubove da se dogovore o kratkoročnim ugovorima sa kladionicama, ali je dogovoren trogodišnji prijelazni period kako bi se izbjegle potencijalne tužbe za kršenje ugovora. Vijeće za klađenje i kockanje, koje predstavlja industriju, saopštilo je da ogromna većina od 22,5 miliona ljudi u Velikoj Britaniji koji se klade svakog mjeseca to čini sigurno i odgovorno. Dodaje se i to da je samo 0,3% odrasle populacije Velike Britanije u stopi problematičnog kockanja i da ona ostaje niska prema međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Rimska grobnica, austro-ugarski novčić i temelji kuća srušenih tokom Drugog svjetskog rata pronađeni su pod zemljom kod Skupštine Srbije. Arheološka istraživanja u Beogradu počela su zbog izgradnje podzemne garaže. Prilog Jovane Krstić.
Rimski grob iz 3. veka krio se ispod parka u centru Beograda. Pronašli su ga arheolozi istražujući teren na kojem će se graditi podzemna garaža. Vođa projekta, arheolog Muzeja grada Beograda Milorad Ignjatović, kaže da je ispitivanje kamene grobnice tek predstoje.
Sad očekujemo da ćemo na tom prostoru daljim iskopavanjem naći ostatke spaljenih pokojnika i verovatno je ovdje i sama urna u kojoj su ostaci pokojnika.
Dalje istraživanja mogla bi otkriti mnogo o tadašnjim ljudima.
Znači, na osnovu kostiju se danas može proceniti kako se on hranio, da li je to bila pretežno mesna ishrana ili je više žitarica jeo. Na kraju krajeva i seme tih žitarica i raznih biljaka se pronalazi u grobu, jer se zna da su Rimljani recimo to voće, žitarici i tako razne stvari, te delove, da kažemo, hrane zapravo odlagali u grobove kao neki prilog tim bogovima koji su čuvali te duše mrtvih.
Rekao je arheolog Ignjatović. Rimljani su vekovima vladali antičkim gradom Singidunumom iz kojeg se razvio današnji Beograd. Ignjatović kaže da očekuju da bi mogli naići i na druge grobnice iz tog vremena.
Već pri samom planiranju ove garaže se znalo da će da se tu naiđe na ostatke antičke nekropole, jer je to zapravo taj deo lokaliteta antički Singidunum koji je jako velik.
Rimska grobnica nije sve na što su arheolozi naišli. Različiti slojevi doneli su svjedočanstva i drugih epoha. Zemlja je krila novčiće iz 18. veka, ali i temelje građevina stradalih u savezničkom bombardovanju Beograda 1944. godine. Sve što pronađu ide najpre u Muzej grada Beograda na konzervaciju ili rekonstrukciju, nakon čega će se odlučivati gde će biti izloženo. Za nova otkriće imaju rok od 60 dana, posle kojih počinje izgradnja podzemne garaže. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
I pred kraj emisije priča o Vidomiru Kojadinoviću iz sela Mokra Gora kod Užica, koji u svojoj 8. deceniji živi uobičajan život seljaka iz tog kraja, bavi se poljoprivredom i gaji koze i ovce. Ali on je najstariji influencer u Srbiji. Kako? Reći će nam Novka Ilić.
Vidomir Kojadinović, Mokrogorac, po zanimanju je bio trgovac, a kada je otišao u penziju, hteo je od svega da se odmori. A unuk koji živi u Beogradu, kupio mu je mobilni telefon, ali otvorio i Facebook stranicu. Naučio je Vidomir brzo da pravi fotografije, a unuk ih postavi na dedin profil i tako je sve krenulo.
Ja jednom krenem u brdo, pa lepo kad snimim ovaj deo moje kuće, pa ovce, pa vičem, joj, odoše mi ovce, pa tamo, vamo. I verujte vi, to je negde za dva dana nekih 20.000 bilo pregleda, e to mi je bio prvi. A meni se malo oslači, pošteno da ti kažem, na teći je deda 70 nekoliko godina, toliko ga pregledaju.
A onda je Vidomir sam počeo da radi na svom Facebook profilu. Asistirao mu je unuk, a tada mu je još uvek bila supruga živa i čudila se svemu.
A da ti zato me ne pita, ja se sad prezlovim kad pomislim kako mi je bilo teško. Okrećem, sreća te ima ovdje, piše, lepo, kaže, zatvori. Kaže on meni, deda, samo ako zabrljaš, pričin, zatvori onda na novo. Ja, to je mene išpalo, zatvori, zatvorim ja, pa ponovo. Možda sam jedno 100 puta, 200 za dan pritiskao na to zatvorim. Drugi dan, a što se tiče jela, kako crno jelo, jela to ne pominjem da jedem, da moja supruga na to spremi turi, a ne prilazi ništa. Malo popijem vode i samo tamo na krevetu ležim i to radim. I ona počuje da se krsti drugi dan, veli, mi je dobro. Zoveš čerku sina, ljudi, dojte vi vidite, pa on je malo meštini skrenuo, šta ste mu odonijeli? I kaže, on samo bulji ono, da treći, četvrti dan, kaj vidio mi je krenu, bak, priču, izbaci tamo na Facebook. Počeše da me ljudi hvale svaka čas.
Vidomirov Facebook dan počinje ranom zorom.
Svako jutro u krevetu u 4 moram da se probudim. Da bi do 6 to izbacio, u 6 idem da namirim stoku, čoveče. Če propadne stoka, moram i to. Ja to izbacim te slike, onda ne prilazim ceo dan, ne mogu, nemam kad, moram tamo da se namirim. Uveče imam radno vreme 4 sata, počinju 9 do 12. Ja ne čunam lajkove. Ja lajka imam dnevno možda po jedno 5-6 hiljada do 7 hiljada lajkova. Komentara imam neđe do 1000. Treba li ti šta? I to me pitaju. počnem ja svakom to da odgovaram, izgubim se, ne znam ni gdje se nalazim, slabo sam i vidio, možda ste mi zalažem, ja sad vidim bolje kako sam na Facebooku. Meni više naočale, ne treba i uopšte.
Vidomir se vezao za Facebook i bilo mu je teško kada je zbog hakovanja morao da ugasi profil na mjesec dana.
Toliko mi je bilo teško, ostao sam tu i sam onaj, da iziđem tamo nešto da radim i samo mislim i samo sanjam Facebook. Samo sanjam grupe čovječe, samo sanjam narod onaj moj. Ne mogu da jedem, oslabio sam, bio sam našto oslabio. Kako ovdje ovaj stari narod, oni vele, kakvi Facebook, ne znaju da ja ne mogu bez toga. Ja mislim, ovo gore nego droga. Meština droge, možda si izliješ ovdje, nema ovdje, ako upadneš na Facebook, više nema povratka. Jesam ja pričao malo s narodom tamo vam, ali pričam, ali mislim na Facebook.
Vidomir Kojadinović je napravio brojne fotografije sela Mokre Gore. Dobio je i nagradu turističke organizacije i kaže i on je doprinao da ovo selo bude jedno od najljepših u svetu. Da bi sebi olakšao posao, napravio je i selfie štap, uzeo je drvo, na vrhu postavio parče lima u koje smesti telefon, a pored fotografija sada pravi i kraće video zapise. Objašnjava, voli Mokru Goru, u njoj je rođen, a išao je najdalje do Užica, koje je od Mokre Gore oko 50 km. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Japanske vlasti odobrile su plan za izgradnju prve kockarnice u toj zemlji sa ciljem privlačenja turista i povećanja prihoda. Dok bi otvaranjem kazina Japan mogao da postane jedno od najvećih azijskih tržišta za kockarnice, javno mnijenje u zemlji je podeljeno usled zabrinutosti zbog zavisnosti od kockanja i kriminala, pišu svjetski mediji. Odlukom japanskih vlasti da odobre prvu kockarnicu u zemlji u gradu Osaki, otvoren je put za izgradnju rezorta vrednog preko 8 milijardi dolara, koji bi trebalo da počne da radi 2029. godine, ističe Reuters. Ogromni kompleks u zalivu Osaka na zapadu Japana, gdje će biti održana svjetska izložba 2025. također će imati hotele, konferencijski centar, tržni centar i muzej. Kockarnice su ranije bile ilegalne u Japanu, ali je zakon o integrisanom rezortu iz 2018. omogućio izuzetak za igre kao što su poker ili bakara na zvanično odobrenim lokacijama u okviru napora da se privuku turisti. Kontroverzni planovi za izgradnju prvog rezorta sa kockarnicom podijelili su javno mnijenje, ukazuje BBC. U anketi na nacionalnom nivou iz 2018. godine 64,8% ispitanika je reklo da se protivi planovima za izgradnju kazina, dok je 27,6% bilo za. Anketa poslovnog lista Nikkei u aprilu je pokazala da 45% stanovništva Osake podržava da u njihovom gradu bude rezort sa kazinom, dok je 38% bilo protiv. Kompleks na 49 hektara u Osaki biće u vlasništvu američkog kazino operatera MGM i japanske Oryx grupe, koji će imati po 40% udela. Ostalih 20% biće u vlasništvu 20 lokalnih kompanija, među kojima je i Panasonic, koji ima sedište u Osaki. Zvaničnici očekuju da će rezort privući oko 20 miliona posetilaca godišnje i doneti oko 7,5 milijardi dolara godišnje ekonomske koristi u regionu. Odobrenje prvog kazina u Japanu usledilo je posle decenija debate koju su podsticali strahovi da bi povećanje prihoda od turizma mogao da prati porast zavisnosti od kockanja, ukazuje Guardian. Iako je donedavno bio jedina velika svjetska ekonomija u kojoj su kockarnice bile zabranjene, Japan je, kako ističe Guardian, zemlja strastvenih kockara. Klađenje na trke konja, glisera, motocikala i bicikala donose milijarde dolara godišnje. Istraživanje iz 2021. pokazalo je da oko 2,2% stanovništva Japana je zavisno od kockanja. Grupe za podršku zavisnima od kockanja navele su da su ozbiljno zabrinute u vezi sa projektom u Osaki. U otvorenom pismu vladinim zvaničnicima one su navele da je već došlo do povećanja broja zahtjeva za pomoć od mladih koji su postali zavisni od kockanja na internetu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.